Je to jeden z paradoxů dějin. Papež Pius XII., který stál v čele katolické církve od března 1939 do října 1958, je obviňován, že mlčel k utrpení Židů v letech druhé světové války. A někteří publicisté jdou ještě dál, hovoří o něm jako o Hitlerovu papeži. Jenže v roce 2005 vyšlo najevo, že Hitler Pia XII. Nenáviděl a nechal vypracovat detailní plán jeho únosu. Kde kdo dnes ví, co měl prý Pius XII. Za války dělat. Co ale dělat mohl a co skutečně dělal, to se pokusí v následujícím pořadu rozluštit historik Michal Pér. Ve studiu spolu s ním je také David Hertl.
Portréty.
O mou čest nejde svatosti. Jde mi o čest svaté stolice. Zde pomoci se dostane jen hrstce Židů, avšak teror zuří ve všech zemích. Jen v Polsku našlo už smrt 1 800 000 Židů. Bůh přece nemůže chtít, aby to vaše svatost ignorovala.
Střídají se výmluvy z úst papeže, jeho kardinála a generála jezuitského řádu a další útoky Ricarda a jeho otce Fontány.
Když ve vší pokoře smím prosit svatosti, pohroste Hitlerovi tím, že donutíte 500 000 katolíků k protestu, kdyby nezastavil vraždění.
Milý hrabě, Hitler teď hájí Evropu a bude se být do poslední chvíle, protože ví, že na vraha milost nečeká. A proto by jej Západ měl uznávat, dokud je na východě nutný. Státní zájmy nám nedovolují prohlásit pana Hitlera za zločince, i když fakta mluví jinou řečí. Pak už by nebylo s ním možno jednat. Nemáme jiné volby.
Svatosti, dejte ultimátum Hitlerovi, nebo mu napište aspoň tajný list, v němž mu pohrozíte.
Non possumus. Nemůžeme a nechceme psát panu Hitlerovi. Hitler je dnes Německo a nesmíme jej provokovat, máme-li v budoucnu být prostředníkem mezi ním a panem Rooseveltem. Adakta s ním už. Konec, dost.
Kéž Bůh nezatratí církev jenom proto, že jeden její papež neplní své poslání.
Začali jsme dnešní portréty trochu netradičně ukázkou z pořadu Československého rozhlasu, který se jmenoval Skandály kladby Ortely Hohutův náměstek. V roce 1966 ho připravila Věra Macháčková-Rígrová, naše velmi významná germanistka. A šlo o jakousi dramatizaci hry spisovatele, dramatika Rolfa Hohuta Náměstek. Ta hra vyšla dokonce u nás, já jsem si pořídil za 50 korun v antikvariátu její knižní vydání z roku 1966. A teď už se obracím na historika Michala Pera, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tahle hra prý na dlouhá léta výrazně ovlivnila vnímání papeže Pia XII. Vlastně skoro napříč celým světem.
Ano, my jsme slyšeli, musím říct, velmi tvrdá slova a troufám si říct vůči Piovi XII. I nespravedlivá slova, která samozřejmě ale ve své době slavila poměrně velký mediální úspěch, což do určité míry bylo způsobeno několika faktory. Především tím, že Pius XII. Vystupoval poměrně velmi tvrdě proti komunismu. A komunisté, řeknu napříč východním blokem, hledali vlastně cesty, jak zdiskreditovat právě osobnost papeže Pia XII. A jedna z cest, jak ho diskreditovat, bylo poukazovat na jeho činnost v době druhé světové války, která samozřejmě nebyla vůbec jednoduchá. A my do dneška si klademe klíčovou otázku, zdali bylo možné z pozice svatého stolce a z pozice přímo osobně Pia XII. Dělat více, než kolik bylo uděláno. Víte, ono na jedné straně samozřejmě mnozí očekávali otevřený protest, otevřené odsouzení činnosti nacismu. Ale tehdejší papežská diplomacie si uvědomovala svízelnost té věci. Protože jedna věc je veřejné odsouzení a druhá věc je následky, které by toto veřejné odsouzení přineslo. Pravdou je, že k mnoha věcem oficiálně svatý stolec mlčel právě ze strachu těch následků, které by přinesly ty otevřená odsouzení.
Papež Pius XII. Se narodil v březnu 1876 v Římě v aristokratické rodině. Jeho občanské jméno je Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli a příslušníci této rodiny prý velmi tradičně vstupovali do služeb Vatikánu. Abychom teď nestrávili dlouhý čas s jmenováním těch různých postů, které zastával právě ve vatikánských službách, zastavme se až u roku 1917, kdy je Pacelli jmenován apoštolským nunciem v Bavorsku a naprosto záměrně se zastavují v Bavorsku. On tam po válce zažil tu Bavorskou republiku rad a prý byl jedním z mála diplomatů, kteří neopustili Mnichov přes to běsnění, které se tam odehrávalo. A prý skutečně na něj ti vzbouřenci mířili zbraněmi a přepadli jeho nunciaturu.
Tak pravdou je, že on přišel vlastně do Německa, nebo přesněji do Bavorska, ve velmi vypjatý čas, kdy vlastně končila první světová válka, kdy jednak byl ten pokus té Bavorské republiky rad a na druhé straně byl i pokus vlastně potom později v podobě toho takzvaného pivního puče, kdy vlastně o nadvládu v Německu soupeřili na jedné straně příznivci radikální levice, na druhé straně příznivci rodícího se nacistického hnutí. Takže ta situace byla velmi nepřehledná, velmi komplikovaná. Pozdější, tedy Pius XII. V těchto letech vlastně měl možnost poznávat německou politiku, německou společnost a vydržel vlastně v Německu až do roku 1929, což byla velmi dlouhá doba.
Pacelli, když se vrátil do Vatikánu, tak byl jmenován státním sekretářem. Myslím, že byl vychováván jako diplomat vatikánský. A v červenci 1933 se mu podařilo uzavřít konkordát s tehdy už nacistickým Německem. A teď jsou tady zase ta dvě znaménka, plus a minus. On věřil, že ochrání německou církev před pronásledováním. Na druhou stranu Hitlerovi vlastně to schválení konkordátu jaksi přineslo mezinárodní uznání. Co s tím?
Pacelli domlouval ten konkordát vlastně ještě s tím takzvaným výmarovským Německem. A pravdou je, že ten proces dojednávání a schvalování vlastně dosti nešťastně spadnul do doby, kdy se Adolf Hitler ujímá moci. A kdy tu skutečnost, že je podepisován konkordát, on náležitě propagačně využil ve svůj prospěch. To je samozřejmě beze zbytku pravda. Z druhé strany Vatikán doufal, že právě skutečnost, že bude existovat dohoda mezi Svatým stolcem a Německem, takže povede do určité míry k ochraně katolické církve právě v těch nejistých dobách, které sebou přinášela, řeknu, rodící se nacistická éra. Pravdou je, že nacisté porušovali konkordát velmi často, omezovali svobodu a působení církve. Z druhé strany církev a vedení církve neustále poukazovalo na to, že ten konkordát je uzavřen a že tam se německá vláda zavázala k respektování určitých věcí ve vztahu k církve. Takže to bylo velmi problematické v tom slova smyslu, že se na to porušování poukazovalo, ale nacisté toho mnohdy vůbec nedbali.
Doplním ta vaše slova informací, že ještě co by státní sekretář Pacelli během necelých 6 let, tedy od července 1933 do března 1939, vznesl 55 protestů proti tomu, jak je v Německu závažným způsobem konkordát porušován. Březen 1939 jsem nezmínil náhodou, Pacelli byl zvolen papežem 2. března 1939, přijal jméno Pius XII. Mimochodem byla to prý nejkratší volba papeže ve 20. století, trvala 2 dny. Pacelli byl papežem zvolen ve 3. volebním kole. Vy jste vybral ukázku z papežova projevu z 24. srpna 1939.
Zaznívá opět vážná hodina pro velkou lidskou rodinu. Hodina strašných rozhodování, o něž se nemůže nezajímat naše srdce a o něž se musí zajímat naše duchovní autorita, která je nám dána od Boha, abychom vedli lidi na cesty spravedlnosti a míru. Dnes, kdy se přes naše opětovná napomínání a náš zvláštní zájem víc a více zesilují obavy z krvavého mezinárodního konfliktu, pronášíme novou a ještě vřelejší výzvu k vládcům a k národům. K o něm, aby odloživše obviňování a hrozby příčiny vzájemné nedůvěry, se pokusili řešit nynější neschody jediným prostředkem k tomu vhodným, to jest společnými loajálními dohodami. K těmto, aby v klidu a nepředpojatosti bez bouří a nepořádků povzbuzovali mírové pokusy těch, kdož jim vládnou. Silou rozumu, ne silou zbraní, si spravedlnost razí cestu. A říše nezaložené na spravedlnosti nejsou požehnané Bohem. Politika zbavená morálky zrazuje právě ty, kteří ji chtějí mít takovou.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Tématem dnešních portrétů je papež Pius XII. Hostem ve studiu historik Michal Pér. Od mikrofonu přeje dobrý poslech také David Hertl. Pius XII. Tedy čelil mnoha složitým výzvám, než se dostaneme k těm asi úplně nejzásadnějším, tedy pokud se týká vyvražďování Židů, takovou malou odbočku udělejme k nám do Čech, protože byl činěn velký tlak na katolickou církev, aby po zabrání českého pohraničí upravila hranice diecézí, totéž se později dělo v Polsku. Jak se stavěl papež k požadovaným změnám hranic?
Pius XII. Vlastně tyto požadavky, které vznášely kontinuálně nacisté, ať už ve vztahu k českým zemím, anebo i k dalším zemím, tak je odmítal. Říkal, že otázky hranic diecézí, a to bylo stanovisko Svatého stolce, se řeší až v mírové době. Stejně tak, jako ho Svatý stolec v průběhu druhé světové války odmítal jmenovat v případě českých zemích na uvolněné biskupské a arcibiskupské stolce nové nástupce, právě aby se vyhnul tomu nacistickému nátlaku. Víme, že byla řada jaksi vyhlédnutých kandidátů, ať už na uvolněný pražský arcibiskupský stolec nebo na další biskupské stolce, brněnský ku příkladu, nebo budějovický biskupský stolec, kteří měli jaksi v uvozovkách důvěru nacistů, ale neměli přirozeně důvěru církve a české společnosti.
Začali jsme dnešní pořad ukázkou z té nešťastné hry Rolfa Hohuta Náměstek, hry, která vlastně celá se točí jenom kolem toho, jak se papež měl nebo neměl chovat ve vztahu k masovému vyvražďování Židů v letech druhé světové války. Tak pojďme si to vylíčit i trochu z jiné strany. Philip Shannon napsal v roce 2008 pro časopis Salve rozsáhlý článek Pius XII. A druhá světová válka. My si z něj dnes ocitujeme dvakrát. Nejprve první ukázka.
Rozhodnutí Pia XII. Mlčet, tedy alespoň určitým způsobem mlčet tváří v tvář Shoa, bylo volbou těžkou a trpěnou, učiněnou ve vyšším zájmu církve a duší. Je však ještě zapotřebí vysvětlit, jak Pius XII. Osobně chápal Hitlera a nacistické nebezpečí. Je potřeba pamatovat na to, že tehdy ještě jako monsignor Pacelli na počátku 20. let, co by nuncius v bavorském Mnichově, přihlížel vzestupu nacistického hnutí. V listopadu 1923 se Hitler poprvé pokusil zmocnit se násilím moci v Německu. Ve svých zprávách státnímu sekretariátu nuncius zdůrazňoval protikatolický charakter hnutí, zvláště hanlivá slova na adresu mnichovského arcibiskupa kardinála Faulhábra, jenž byl vinen tím, že se zastal v předcházejících dnech Židů. Vzpomněl si Pius XII. Během druhé světové války, když se rozpoutávalo nejstrašnější pronásledování Židů, na tuto epizodu? To nemůže nikdo potvrdit. Zdá se ale jisté, že si budoucí Pius XII. Byl vědom zvláště iracionálního charakteru, a tedy i nebezpečí nacismu. Zralý názor, že stojí proti vzteklému šílenci, jehož bylo zapotřebí v žádném případě neprovokovat, aby se zabránilo těžkým represáliím, byl asi rozhodujícím prvkem pro určitou rezervovanost.
Ta další ukázka, ta nás zavede do roku 1942, do léta. Tehdy katolický arcibiskup v Utrechtu sepsal jménem nizozemských biskupů pastýřský list, který tvrdě odsoudil deportace Židů. Ono pak ale následovalo něco, co asi nikdo nečekal.
Velmi tvrdá reakce ze strany nacistů, kdy jaksi v odvetu za to byli zatýkáni mnozí holandští katolíci.
Tohle nejspíš byl pro papeže jeden z motivů pro to, proč jednal tak, jak jednal, a tomu se věnuje i ta další, druhá ukázka z článku Filipa Šeno.
Sestra Paskalína, hospodyně Pia 12. vypráví ve svých pamětech, jak jednoho dne v srpnu 1942 Pius XII. Během čtení novin, které informovaly o zatčeních, k nimž došlo v Nizozemí, jako odveta za veřejný protest biskupů, smrtelně zbledl. Když se vrátil z ranní audience, odebral se do kuchyně a spálil svýma rukama dva listy protestu, který připravil vlastním perem a který měl L'Osservatore Romano zveřejnit téhož odpoledne. Je lepší nevyjadřovat se oficiálně a raději konat potichu, jak jsem činil doposud, vše, co je lidsky možné pro tyto ubohé lidi. Svědectví sestry Paskalíny, i když je relativně pozdní a žádný jiný dokument je nikdy nebude moci doložit, nelze a priori zpochybňovat. V každém případě se zdá pravděpodobné, že podobná událost jako ta, která se odehrála v Nizozemí, mohla Pia 12. leda utvrdit v přesvědčení o skutečném a pravém slova smyslu zločinném rozhodnutí vůdčích osobností nacistického režimu a o lehkomyslnosti a dokonce vysokém riziku každé podoby protestu. Rok poté, když 16. října 1943 došlo v římském getu k razii, se Pius XII. Dostal do téže situace jako holandští biskupové. Rozhodnutí veřejně neprotestovat a namísto toho téhož dne zavolat německého velvyslance bylo motivováno zájmem nezhoršit danou situaci. Mnoho římských Židů tak mohlo nalézt útočiště v konventech a řeholních domech věčného města a byli zachráněni.
Abychom se vrátili k tomu úplně poslednímu, je tedy pravdou, že papež spoustu Židů nechal ve svém letním sídle Castel Gandolfo a dokonce prý naprosto bezprecedentně doporučil klášterům, aby porušili klauzuru a přijímali římské kláštery, aby přijímali Židy do svých bran?
Ano, to byla jedna z obrovských akcí, o kterých se z nějakého důvodu moc nemluví a není moc známa, kdy následkem toho se podařilo zachránit opravdu velké množství lidí, kteří našli svoje útočiště jednak v římských klášterech, ale obecně v řadě dalších klášterech vlastně po celé Itálii a mimo jiné i v jeho venkovském sídle.
Často se také uvádí, že jestliže třeba na jednu stranu židovští představitelé ze Spojených států prosili papeže o nějaké silné gesto, o nějaké vyjádření nesouhlasu, tak třeba sami němečtí biskupové nebo dokonce římský rabín prosili papeže, ať se právě nevyjadřuje.
Víte, to je právě ten klíčový problém, který samozřejmě on musel řešit ve svém svědomí, protože ono je snadné vystoupit s odsouzením, s protestem v situaci, kdy víte, že vám osobně se nic nestane. Ale když si pak uvědomíte, že následkem toho vašeho protestu se potom zhorší situace v rámci té okupované části, tak samozřejmě tam už potom se to velmi těžko řeší a těžko se vystupuje, když víte, že následkem vašich slov potom řada lidí bude trpět jenom proto, že jste vystoupil. Já samozřejmě chápu ty, kteří říkají, mělo se říct jasné slovo, mělo se radikálně vystoupit. Tyto názory chápu, ale chápu i ten druhý postoj, který jaksi poukazuje na to, že ono vystoupit a vědět, že následkem vašeho vystoupení potom u řady lidí se jejich situace dramaticky zhorší. A to nejenom ve vztahu k židovským spoluobčanům, ale samozřejmě i ve vztahu ke všem katolíkům v okupované Evropě. Tak to je samozřejmě velmi obtížné pak takhle vystupovat.
Židovský diplomat a teolog Pinchas Lapide nakonec spočítal, že papežovou diplomací bylo zachráněno nejméně 700 tisíc, ale možná až 80 tisíc Židů. Tak snad je to číslo správné. Možná o ledacšems také svědčí to, že po válce oficiálně poděkovali Piovi 12. Albert Einstein nebo izraelská premiérka Golda Meirová a také vrchní římský rabín Izrael Coli. Pius 12. po válce. Ta situace jakoby je složitá dál, ale v jiném směru. A tady už jeho projevy proti komunistické totalitě jsou naopak velmi zřetelné, adresné a jasné.
Když se podíváme na pontifikát Pia 12. jako celku, tak si musíme uvědomit, že on vlastně ten svůj pontifikát začínal ve velmi složitém období. A možná ta krátkost a rychlost jeho volby v tom roce 39 byla ovlivněna tím, že mnozí představitelé církve si uvědomovali, že je zapotřebí, aby v čele byl, řeknu, diplomat. A on měl pověst toho diplomata. Na druhé straně během toho jeho pontifikátu se vlastně s jistou nadsázkou zanikal starý svět a rodil se nový, který se musí vypořádat s tou zkušeností těch totalit, a to jak totality nacistické, tak komunistické. A Pius XII. Jak si odsuzoval obojí totalitu. Pravdou je, že po válce vůči komunismu vystupoval daleko radikálněji, což bylo i ovlivněno samozřejmě situací konkrétně v Itálii, kde italská komunistická strana měla velmi silné pozice a kdy jaksi hrozilo reálné nebezpečí, že toto hnutí ovládne italskou společnost. A to si myslím, že byl klíčový důvod, proč takto radikálně vystupoval, ale samozřejmě i zkušenost z dalších zemí, konec konců i zkušenost Československa, vedla Pia 12. k tomu radikálnímu vystoupení. A troufám si říct, že v rámci vatikánské politiky se svářely vlastně dva základní proudy, jak přistupovat ke komunismu. Jeden ten radikální, který jaksi držel Pius 12. a který našel vyjádření v těch dokumentech z roku 49, kdy byly radikálně komunistické hnutí odmítnuto. A naopak ten druhý, řeknu, smírnější přístup, který především byl spojován s jeho nástupcem, pozdějším papežem Janem 23., který byl spíše jaksi smírnější v těch jednání vůči komunismu. Což nesmíme zaměňovat s odsouzení komunismu jako myšlenky, jako ideje. Tam byl vždycky souhlas, ale v tom, jakým způsobem přistupovat ke komunismu a ke komunistům jako takovým, tam se ten přístup lišil.
Dodává na závěr Michal Per, my bychom si mohli o papežovi Piu 12. povídat ještě dlouho. Byl to člověk, který naprosto zásadním způsobem změnil řadu oblastí fungování církve. Byl prvním papežem, který mluvil prostřednictvím televize. Zmezinárodnil církev, kterou do té doby ovládal především italský klér. Umožnil překlad řady klíčových textů do lokálních jazyků. Podporoval misie v Africe. Vydal první směrnice pro pastoraci migrantů a v roce 1950 vůbec poprvé povolil vysvěcení ženatého muže na kněze. Proces jeho blahořečení byl zahájen v roce 1967, pak ale, řekněme, ustal nebo byl odložen a v prosinci 2007 papež Benedikt XVI. Podepsal dekret, kterým se blahořečení Pia 12. znovu začalo posuzovat. Pius 12. zemřel 9. října 1958 a bylo mu 82 let. To je vše z dnešních portrétů. Děkuji Michalu Pérovi, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval mistr zvuku Jonáš Rosůlek a od mikrofonu se loučí i David Hertl.